Vet vi om den funker?
Det er
Det får du se
nå...
på Spacepodden om
Ja.
to uker.
Ja.
Jeg fikk det sjukeste déjà vu akkurat da. Fordi
Ja.
jeg lukket den.
Nei,
Det
jeg
er hyggelig med
tenker det bare
bakgrunnsstøy.
litt artig med litt ambience. Så vi tenker nå å prate litt om det dere har gjort siste året. Dere jo ny inne sin. Så vi starter enkelt og greit med å si velkommen til Spacepodden. Romsnakk i sofakroken.
Tusen takk. Veldig hyggelig.
Ja, vi har med oss tre gutter. Med meg, jeg heter på Simon Flottoflod. Med meg har jeg med en som har vært på Eurorock før og bygd flere raketter.
Yes, jeg heter Ola. Jeg da fra Propulse NTNU og har vært med helt siden prosjekt Stetin. Så var jeg nestleder i fjor.
Ja.
Mitt navn Hannes. Jeg fra USN Horizon, grunnlegger av USN Horizon, og var nettopp med å skjøte opp vår første rakett i Portugal.
Mm. Jeg heter Trym Varland. Jeg har vært, var en av de som grunnla Ignite UiT, og er CTO, da, eller teknisk leder for Ignite. Og også vært å skutte opp vår første rakett på Eurorock.
Ja.
Så og gratulerer med det,
ja,
forresten.
Ja. Tusen takk.
Det må sies. Det er ingen enkel oppgave, og det er jo ikke så lenge siden vi først hørte om Ignite UiT og USN Horizon, så det å gå fra å sette inn støtet og gjøre noe til det faktisk skjer, og at den er så kort, det er ganske admirabelt. Men temaet for i dag er jo denne konkurransen, og egentlig også da en liten introduksjon til organisasjonen deres. For den podcasten her har jo rullet godt siden egentlig starten av Propuls og Orbit NTNU 2018-2019. Og vi ønsker jo at dem som har dukket opp siden da skal få litt plass her også, for at det er jo dere som skal fortsette å gjøre de kule tingene her. Så hvis du starter med Trym, Ignite UiT, hva er det, og når du startet det, og gi oss introen.
Vi startet for 1,5 år siden. På UT selv så har det aldri vært en kultur eller noen tradisjon for noe som helst tekniske studentorganisasjoner. Og med tanke på hva som skjedde både på UiS og NTNU og UiO, så følte vi at vi misset ut, på en måte. Og vi var liksom, kommet til å være konkurransedyktige når vi ferdige. For det jo absolutt et forsprang med å være en sånn organisasjon. Så da ble det en gjeng som grunnla Ignite UiT. Grunnleggelsen tror jeg skulle være lettere. Jeg tenkte at det er bare å mekke noen logo og så si at jeg er Ignite, men det var mye mer enn bare det, for å si det sånn.
På hvilken måte? På hvilken måte er det annerledes enn det en student kanskje forventer når man skal opprette noe som er her?
Først og fremst er det jo det organisatoriske i seg selv. Strukturer på ting er jo veldig viktig. Noe vi kanskje ikke så for oss i den grad, med en gang. I hvert fall ikke før vi hadde snakket med de andre organisasjonene, hvordan de holdt det på. Og så er det også det at som en studentorganisasjon, eller teknisk studentorganisasjon, så er det ingenting vi driver med seg gratis. Så det er jo også et ganske stort tiltak vi måtte komme i gang med ganske fort, for at det skulle bli noe som helst. For, ja, raketter er evig, men det er ikke penger, så, og det koster også penger å bygge disse rakettene. Så det var jo absolutt en prosess, og vi må ha nok folk, vi må ha riktige folk på en måte. Selv om vi sa at de ikke trengte noe kunnskap, vi skulle lære dem. Problemet var at vi kunne jo ikke noe, så vi måtte jo lære bort det vi hadde sett på YouTube, for eksempel, eller det vi hørte fra dere. Så det er jo denne prosessen her som tar overraskende mye tid da. Vi må finne ut alt selv. Selv om vi har gode støttespillere fra de andre organisasjonene. Og den prosessen var jo litt... Den var hard, på en måte, for det er jo så mye usikkerheter. Det er sånn... Akkurat der så er det sånn, kommer det til å gå, eller kommer det ikke til å gå? For det er jo... Du føler jo at du akkurat klarer å holde deg over vannet.
Men når startskuddet gikk, og dere hadde stiftet organisasjon, hvordan var dere mottatt oppe i Tromsø? Var det folk som ville være med å bygge rakett, eller hvordan fikk dere i gang?
Ja,
løpet.
Folk var veldig gira. Men vi hadde jo litt problem med at UiT ikke hadde hatt noen sånne tekniske organisasjoner før. Så de visste ikke helt hvordan de skulle forholde seg til oss. Når vi plutselig kommer og har lyst til å gjøre veldig mye, og vi sier vi trenger rom, vi trenger dette her, vi trenger dette her. Så de vet liksom ikke helt hvordan kan de gi det til oss når vi egentlig ikke ansatt på universitetet, selv om vi studenter der. Så det gjorde jo at den prosessen ble ganske mye hardere, at skolen hadde nok veldig lyst at vi skulle få det til og syntes det var kult. Men altså, så kjennes det ut som at de jobbet imot oss, og det gjorde jo at ting ble veldig vanskelig.
Ja.
Og ja, så akkurat den prosessen der kunne nok vært bedre, absolutt.
Ja. Det noen nye skjønner som har vært startet etter dere paved the way?
Nei, det det ikke. Og jeg tror det kommer nok til å bli en stund til. Vi driver fortsatt og legger denne veien for at det skal være lettere for de som kommer etter oss for å følge oss på og støfte en sånn organisasjon, for det mye potensiale på UT, og det jo veldig mye kule tekniske studentprosjekter man kan gjennomføre. Det jo mye som ser på rover-siden i vann, og ja. Men den veien må nok legges litt lenger før at det kanskje blir like lett for eller at det blir lettere for folk å starte sånne organisasjoner.
Ja. Litt kontekst til NTNU der da. Da har jo, altså da Propuls ble stiftet i 2018, så hadde jo eksistert i hvert fall to bilrelaterte studentorganisasjoner allerede i 6 år. At that point så NTNU, og også litt sånn norske industriaktører var jo allerede kjent med studentinitiativene, og de visste hvorfor det var verdt å ha noe med dem å gjøre. Så nå, dere ble jo møtt med en litt annen challenge da, sånn sett enn det den som har poppet opp på NTNU i det siste. For vi jo avhengig av universitetet. Det jo kontorarealer, det delvis tilrettelegging på siden av studiet, egentlig kanskje ingenting, men enkelte organisasjoner får for eksempel studiepoeng.
Ja.
Jeg vet jo dere har jobbet med å prøve å få til det.
Ja.
Og så får du i hvert fall Propuls, NTNU og Norstec også som organisasjon støtte fra NTNU-relaterte hold da. Så Ignite, det har jo vært stiftet, målet var å bygge rakett, men på papiret, hva var det dere jobbet mot?
Som, tenker du på første året, eller som...
Det første målet dere satt dere.
Første målet vi satt oss
det var rakett.
Å delta på Euroc, på grunn av at den konkurransen har veldig høy krav for at man i det hele tatt skal komme inn, for det jo en søknadsprosess her, som vi må bli få akseptert for å komme oss ned til Portugal i det hele tatt. Men så det også at designmessig av raketten utfordrer oss veldig mye. Spesielt som at vi firstcomers på, som rocketeers, som vi kaller det så fint. Så det var jeg tenkte jo at det må vi være med på. Det legger utrolig bra grunnlag, og det jo ikke uten tvil at jeg hadde sett Propuls, og tenkte jo at vi må ikke prøve noe annet. Vi har sett hva som funker. Så da var det jo egentlig bare med oss på.
Så Euroc var nesten et middel for dere til å delvis motivere dere selv, men også sikre at det dere leverer fra dere som første rakett faktisk treffer si, internasjonale standarder som ligger til grunn for de konkurransene der.
Ja, absolutt.
Ja. Men hvilken type rakett var det dere hadde tenkt å reise nedover dit med?
Det var første gang, altså når du starter å se på raketter her, så blir du jo veldig gira. Så det sånn, ja, nei, vi bare går mot verdensrommet en gang. Liksom, det jo der, når du først begynner å tenke, så er det mye som bobler av engasjement, og bare, det her kan kanskje være så vanskelig, eller, det her blir dritfett, og så sitter du og ser på YouTube, og det jo noen som ser ut som nesten ikke vet hva de holder på med, men de bygger utrolig mye kompliserte raketter på YouTube, og de snakker om det som det bare, ja, så klart, det er sånn de gjør det. Så vi var litt vippet litt mellom 9K, eller 9000 kilometer, og, nei, 9000 meter. Har du det kult med den?
Ja, det blir etterhvert.
Det kommer.
Ja.
Det kommer etterhvert,
ja. Og 3000 meter. Vi fikk forhørt oss litt, og så endte vi på at vi skulle bygge en faststoffrakett med faststoffmotoren levert fra en bedrift, så vi produserer den ikke selv. Og at vi skulle gå til 3000 meter. Og så skal vi prøve å få alt annet rundt det. Da skal vi prøve å lage in-house da. Med partnere så klart. Og ikke, ja.
Og hvor lang tid forveien av konkurransen begynte dere? Liksom, hadde dere et team på plass som aktivt jobbet med å bygge denne raketten?
Det 6 måneder før.
6 måneder før. På et halvt år så gikk folk i Tromsø fra å ikke kunne absolutt noe som helst om det her. Til å skulle jeg ferdig på Euroc, og hvordan det gikk, for det tørs vi på litt etterpå.
Ja.
Så det er sånn de oppe i nord gikk fram. Det jo kult. Men vi har jo også noen som representerer noen som startet på sikkert ganske mange like grunnlag litt lenger sør I landet, Kongsberg, nemlig bestemt Universitetet I Sørøst-Norge, USN. Så Hannes, var det du som startet USN Horizon?
I hvert fall co-founder USN Horizon.
Hvorfor og når?
Det morsomt. Så grunnlaget da, på USN I Kongsberg at det ikke finnes ikke noe prestisjeorganisasjon. Det finnes ikke liksom et stort studentprosjekt som gjengår over, som I hvert fall ikke gjengår over flere år, eller som satser liksom på en konkurranse da.
Samme tilfelle som oppi
Tromsø. Samme tilfelle som UiT. Og det veldig lett som student, særlig som teknisk student og si, liksom ingeniørstudent, å få med seg hva som skjer på NTNU. Det veldig mye høylytt som skjer, veldig mye stilig som skjer. Så det ligger på en måte I bakhodet da. For min del så var det sånn at jeg synes raketter særlig var veldig fascinerende. Og det var I løpet av en sommerferie at det bare plutselig sa klikk, og jeg sammen med en kamerat av meg, Ole Eirik, bestemte oss for at ok, vi ser at folk I Trondheim bygger raketter og fyrer de opp, vi ser at folk hotfire raketter I Oslo, vi ser at folk skyter opp raketter I Stavanger. Altså hvor vanskelig kan det være? Hvorfor kan ikke vi prøve oss på det samme? Da fikk vi med oss en som heter Simone, som også gikk i klassen vår og var liksom I samme vennekrets, til å bare rett og slett satse. Vi var på det første semesteret av bacheloråret, altså første semester I tredje klasse. Ja. Fant ut at det nå eller aldri. Studenttid liksom en sånn nydelig tid å gjøre det på. Mm. Og da liksom ble ideen født om at ok, vi bygger en rakett, vi bare prøver å gjøre noe spinnvilt og ser hvor langt vi kommer da.
Og dere stiftet da en ideell organisasjon, samme som UiT gjorde. Og hvordan var det å få inn folk på dette prosjektet her da? Skjer for meg at I Kongsberg, litt industrihistorien som der, så burde det vel ha vært litt lettere rekruttert, eller?
Ja, definitivt. Så raketter av natur en veldig høylytt aktivitet. Og når vi begynte de første ukene og begynte å jobbe med dette her, og det ble litt sånn kjent at Kongsberg for så vidt et lite campus med bare 1300 cirka studenter, da ble det plutselig veldig, veldig mye oppmerksomhet rundt det, og interessen begynte å vokse. Og det tok ikke lang tid før de første henvendelsene kom, om ikke folk kunne bli med, uten at vi hadde noen rekrutteringsperiode. Og når rekrutteringen da startet semesteret etterpå, da gikk det ganske radig, og plutselig møtte vi på veldig mange folk som liksom hadde liksom lyst på den der ekstra prestisjen ved siden av studiet. Den ekstra, hva skal jeg si da, krakken å stå på en måte for å komme høyere ut av mengden.
Ja, for det jo veldig mange universitet I Norge som tilbyr så ingeniørutdanninger, og I hvert fall på NTNU det jo, nå ikke alle her ingeniører, men det jo 40 000 studenter I Trondheim ved NTNU, så det jo mange man har å konkurrere mot da, når man ferdig utdannet. Så jeg tror nok de fleste som har vært med et sånt studentinitiativ som jeg har følt at om ikke de kan 100 ting mer enn de andre, så har de kanskje I hvert fall litt mer selvtillit, for de har jo vært med å bygge noe som ikke har fantes før og sånne ting. Men så dere flagget litt med det da på stand, og dere flagget med rakettbygging. Men når teamet hadde vært I spikere, og ting hadde begynt å rosa ned litt, hva var målet? Hva var målsetningen dere hadde satt dere?
Så når vi, da må vi litt tilbake til når vi faktisk grunnla Horizon. Når vi grunnla Horizon, så altså, ikke sant, det ultimate målet å skyte opp en rakett, og det det som liksom prioritet nummer en. Men det kan du ikke formidle til en sponsor, fordi det ikke så spiselig. Så vi hadde veldig lyst til å skyte høyere enn Mount Everest, som til sydlaten også aligner veldig bra med høydemålet på UROC. Vi hadde lyst til å bryte lydmuren, og så hadde vi lyst til å filme hele flyvningen. Endte vi opp med ett av tre mål, da, det fikk vi til. Men når ting liksom begynte å solidifisere seg litt, så var målet ganske klart at vi skulle delta på UROC. Vi skulle prøve oss på den høyeste høydekategorien, og vi skulle bryte lydmuren. Og da Da måtte vi liksom sette mål mot hvordan liksom kan vi få det her til da. Og selvfølgelig slukka en haug med branner som dukka opp mens vi bygde raketten vår.
Så dere begge hadde en innkjøpt faststoffmotor.
Stemmer.
Og målet deres var egentlig å bygge alt det rundt det her så godt som mulig. Og det ville jo være skrogseksjoner, finner, altså alt det aerodynamiske, men også innmaten, elektronikk, styring av diverse funksjoner som raketten har, sånn som det å utløse fallskjermsystemene, for raketten her skal jo ned igjen. Det er jo en av de viktigste gaugene på konkurransen, nemlig om du får til å komme ned igjen, og det viser seg jo å være veldig vanskelig. Det er jo Ola opplevd på de konkurransene vi har deltatt på. Så egentlig ganske like raketter sånn på papiret, bortsett fra at USN skulle tre ganger så høyt. Som en nevnverdig forskjell. Men det var da to ulike høydekategorier på studentkonkurransen Europe, eller The European Rocketry Challenge i Lisboa. Og skal vi se. Begge dere skulle jo på da, Europe. Og hva vil dere si var vanskeligst med å komme dere til Europe? For det å transportere en rakett ned dit er jo ikke nødvendigvis standardprosedyret.
Nei, det var spennende. Den faktiske frakten av raketten, hvis vi begynner i den enden, vi bestemte oss tidlig for at vi ikke hadde lyst til å prøve oss på frakten per post eller frakten per fly. Så vi hadde liksom som mål om å kjøre den ned med bil. For det første en sikrere prosess, man får med seg masse verktøy, og vi så når vi besøkte Europe året før vi deltok, hvor viktig det var å ha verktøy tilgjengelig og reservedeler. Så vi jobbet mot å finne en samarbeidspartner på leiebil. Da fant vi Hertz i Kongsberg, og så kjørte vi da 3500 kilometer en vei ned til Portugal. Og det viste seg at det utrolig nok ikke var noe av det vanskeligste vi skulle gjøre i løpet av eller i forkant av konkurransen, men det var en fin utfordring det.
Ingen spørsmål stilt i tolvpasseringen eller...
Utrolig nok ikke. Vi hadde til og med to interessante øyeblikk under ferden ned, hvor vi satt opp hele raketten en gang foran Atomium i Brussel, og den andre gang foran Eiffeltårnet i Paris. Og begge gangene så virket det som om det var veldig alminnelig for folk i både Brussel og Paris å se raketter bli satt opp, for det var ingen som stilte spørsmål eller så vidt ventet på huet og så skjevt på oss. Så det gikk alt for smidig.
Så dere leide en bil?
Vi leide en bil.
Ja. Og UiT, dere hadde litt flere tusen kilometer og...
Ja, problemet hos oss er jo når vi kjører fra Tromsø til Oslo, så er vi halvveis til Portugal. Så vi skulle veldig ønske at vi kunne kjørt med bilen ned. Det hadde gjort noe av det lettere. Men vi tok da altså fly da, nedover. Vi var jo... Raketten vår hadde tre seksjoner. Vi var heldige nok til å ha en... ganske stor treeske for noe gammelt instrument. Og så var det jo å skaffe enda en sånn svær treeske som vi kunne ta på flyet. Nå har jo ikke raketten noe vi frakter i, så har ikke de noe sprengstoff, så det bør jo komme litt godt fram, for det er jo... Vi sier jo, hvis noen spør hva frakter dere, så jeg sier jo klart rakett, selv om det er jo ikke noe fuel i den, eller drivstoff. Nei, så vi hadde jo da to svære treesker, så vi bare stappet raketten ned i, og så... smalt vi for flyet.
Og det gikk uten noe problem.
Ja, egentlig ganske greit. Vi fikk spørsmål fra tårnen på vei tilbake, bare sånn, hva frakter dere? Så sa vi, nei, frakter rakett. Og så begynte han å se litt, så så han litt rar ut, og så begynte han å le, og så bare, do you have explosive? Bare, no. Og så var det egentlig greit.
Ja, det hørtes jo egentlig ganske kjent ut begge løsningene deres. For vi har jo drasset med oss raketter, propuls, altså drasset med seg raketter til Portugal og til USA. Og ja. Når vi skulle til USA, så tok vi med raketten på fly. Det var uten noen alternativ. Og da kom vi til tollen, og da var vi veldig nok så bekymret på hvordan det her kom til å gå for seg. Men vi hadde jo en del papirarbeid som vi blant annet hadde fått på plass gjennom KSAT, som hadde hjulpet oss med det. Og så spør de jo, sånn som du sier, hva har dere? Vi sier vi har en rakett, og så sier han, ok, velkommen til USA. Så vi hadde faktisk medlemmer med kan si, litt mer østlig bakgrunn som slet mer da, med å komme seg inn i landet inn i raketten Birkeland. Ja. Men ja, det at det ikke fraktes med drivstoff er jo nevnverdig.
Heldigvis er jeg ganske glad i raketter i USA.
Så det hjelper kanskje litt. Ja, kanskje de tenkte det var import av noe veldig bra, som de kan reverse engineer. Men så det jo første gangen to norske lag har vært på den europeiske rakettkonkurransen der i Portugal. Før vi går i detalj på hvordan det gikk for seg, så har jo Ola med meg vært på Euroc allerede to ganger før. Så kanskje vi skal prøve å sette stage hva Euroc hvordan atmosfære der, hva var det som ventet de to her lagene i det de gikk ut av flyet og herresbiler i litt nord for Lisboa. Kan du fortelle litt om, om Euroc?
Ja, det jo det en konkurranse da, for rakettlag fra hele Europa. Og det jeg har merket der, jeg har jo vært på både Euroc og på Spaceport America Cup. På Spaceport America Cup så har du jo hundrevis av lag, men mens hvis du drar på Euroc så ser du at de har færre lag, men det virker som om de lagene som de har ofte veldig profesjonelle. Mm. Så da du der nedi, jeg tror de har rundt en uke med arrangement, og da møter du ofte på flyplassen hvor de har et sånt paddock-område hvor man kan sitte og jobbe sammen og vise fram, alle kan se på alle sine raketter og ferdigstille før oppskytning. Og så kommer da dommerne rundt og ser på designet ditt og evaluerer det. Og hvis de mener at du klar, så får du da gjennomført et såkalt Flight Readiness Review. Og da får du lov til å gå videre til oppskytning da. Så da drar du litt lenger ut fra folk, litt lenger ut i ørkenen, og så får du satt opp raketten din på launchrailen og skutt opp da. Mm.
Så da det jo lag fra ulike universitet, samme som NTNU og UiT og USN, og altså det Brita, det folk fra Spania, Italia, over hele Europa, og som du sier, kvaliteten på her er litt bedre enn i USA, da det jo 150 lag fort, og de smekker jo ihop rakettene på 6 måneder. Nei, enda kortere enn det da, som gjør at ja, det litt artig å være europeer borti der da. Men ja, det dommerne her, hva for noe, er det astronauter, eller hvem er de her dommerne, har du fått noe inntrykk av det? For de vet jo åpenbart ganske mye.
De kan ganske mye. Jeg vet faktisk ikke nøyaktig hva slags bakgrunn de har, men det veldig tydelig at de ingeniører alle sammen. Mm. For de kom med gode tilbakemeldinger og gode råd, både for liksom ting du bør gjøre der og da, men også gode designprinsipper som sånn til neste gang. Mm. Så kan dette være en god løsning på dette problemet, som veldig nyttig da, fordi altså, Euroc i seg selv setter jo veldig gode rammer for å bygge en rakett gjennom design. De har en såkalt design test and evaluation guide med krav til designet, og det et veldig godt rammeverk. Men så i tillegg så får du da feedback fra dommerne der, som kan hjelpe å gjøre det enda bedre. Mm.
Men det jo ikke alle lagene som, altså det kontrollportene, du snakker om Flight Readiness Review, FRR og Launch Readiness Review, LRR, som to checkpoints som rakettene og lagene må fortjene. Men det noen som ikke slipper gjennom de her checkpointsene. Hva kan skje da?
Ja, altså som regel så får du flere muligheter på begge to. Og da hvis du feiler Flight Readiness Review, så gir de deg et sett med punkter som action items. Dette må du se på og få fiksa. Og så får du forsøke på nytt da. Men du har jo ikke uendelig med tid, for det jo bare en uke med arrangement. Så hvis du ikke får det klart i tide, da får du dessverre ikke skutt opp.
Mm. Ja. Vi har jo sett noen eksempler på det. Dere Flight Readiness Reviewene er jo ganske nervepirrende. Derfor er jeg veldig interessert i å høre hvordan dere opplevde dem. Men først, vi har jo snakket om antall måneder. 6 måneder ble sagt for UiT enn USN. Når var dere ordentlig i gang?
Når vi var ordentlig i gang? Det må ha vært februar, var vi ferdig med onboarding av nye medlemmer. Så det et stykke mellom 7 og 8 måneder, ja. Egentlig. Ekskludert oktoberen.
Så det ganske kort tid, altså det vel under et år, så det, men ja, da kom dere til Portugal. Husker dere første gang dere lagene deres møttes? Var det på fly, altså hvor møttes dere?
Jeg følte vi egentlig hadde møttes, men jeg tror, jeg følte på en måte at vi kjente hverandre, men vi kjente hverandre ikke så godt som vi gjør nå, tror jeg.
Nei, første gang må faktisk ha vært Spaceport i fjor, når den første kontakten ble etablert, og så har vi så har vi jo delt et par hvilke si desperate øyeblikk over Euroc regelverk, men vi har definitivt pratet et par ganger om technicalities før Euroc.
Mm.
Men første gang må ha vært nede på paddocken når man når vi til og med sto over, når vi hadde bord stand ovenfor hverandre.
Så det var norsk paviljong.
Norsk paviljong. Det var et norsk hjørne med norske raketter som så på hverandre der.
Ja. Det var veldig kjekt at liksom hele Ignite-teamet fikk så møte hele USN-teamet. For ofte det jo litt lettere for de som sitter i lederposisjonen at de møtes ofte litt fortere. At for eksempel vi møtte... Nei, vi har kanskje ikke møttes. Jeg følte jeg hadde møtt deg før da jeg var der med deg, men det kan være at... Det
var så god stemning.
Ja, det var det. Ja,
så det er jo veldig kjekt. Vi sitter jo alle sammen her, alle i lederposisjoner, så det er jo litt lavere terskel da, for å nå ut om tekniske ting.
Litt mer sånn. Depresjon. Nei, ikke depresjon, men...
Desperasjon, kanskje.
Ja, det var det jeg mente.
Men dere kom nok dit, ja. Raketten var... sammensatt, ikke sammensatt, ulike måter å komme seg ned dit på, men hva var første action-nighten med deres, Hannes i USN, når dere kom dit? Hva var liksom, ok, dag 1 av Euroc, what's up?
Dag 1 av Euroc var å få oversikt over hvilke checkpoints man skal gjennom, fordi det på papiret kun to, en FRR og en LRR, men i realiteten så det litt grann av flere, fordi det også litt skedulering med når man velger å melde seg opp til disse forskjellige checkpointene, som også en sånn milestone, eller ikke milestone, men det en sånn deliverable man må gjennom. Så vi måtte egentlig få oversikt, for Ignite og Horizon førstegangslag på en sånn konkurranse, og så bra mulighet som Euroc for lag å launche raketter, så den ikke veldig nybegynnervennlig. Mm. Så vår første action item var faktisk bare å få oversikt over hva det som nå skal fikses på veldig kort tid nede i Portugal.
Mm. Var det mer eller mindre samme for dere, eller hvordan hadde dere?
Ja, vi følte jo, eller før reisen så hadde vi liksom lest over den der timeline og for selve arrangementet og tenkte at det her har vi stor kontroll på. Men når vi kom ned så skjønte vi at det er mye usikkerheter også. Og det ikke sånn at du kommer ned dit og så vet du liksom absolutt alt. Det veldig mye usikkerhet. Mm. Det både stressende for disse som administrerer selve teamet, men det blir også ganske mye stress for medlemmene i tillegg. Så det jo det ikke så nybegynnervennlig, men det i hvert fall ikke nybegynner når du ferdig.
Mm-hmm. Du, bratt kurve. Ja. Innen en uke så har du enten skjønt tegninga, skutt opp, eller det motsatte. Og det ganske stor forskjell på dem. Altså, det var briefing, dere satt dere inn i prosessene og sånt, men hvordan tilstand var rakettene deres i starten, altså var det klart å launch første dag, eller hvordan lå dere an?
Ja, vi prøvde jo å få launch første dagen. Men det var litt på selve de uka vi var der, så var vi kanskje på den uka i Portugal med dårligst vær. Mm. Så de prioriterte 9 kilometer i klassen først, og vi jo 3 kilometer i klassen, så vi fikk ikke launch første dagen. Mm. Sånn etter så ser jeg at det var nok kanskje greit. Men vi hadde øvd på assembly-test og ja, launch practice og alt det vi prøvde å forberedes for. Så vi kom egentlig ned, og så begynte vi bare å skru alt det sammen så fort som mulig. Og vi hadde egentlig skrudd sammen nesten alt på en dag. Mm. Bortsett fra at vi så at det var noen muttere som hadde knekt der av noen ting. Men det er ikke kjemisk metall for å fikse det meste.
Ikke sant, ja.
Så det gikk for oss, våre sted så gikk det veldig radig da. Vi hadde en ganske grei plan på hva vi skulle gjøre, og vi hadde vel 100 sider eller 150 sider med sjekklister, så det var egentlig bare å begynne å få jobba oss fort gjennom de fra start til slutt.
Og din rolle under konkurransen, ja. Hva gjorde du? Var det den som bygde, og den som... Koordinert, hva...
Det ble jo mye av koordineringen av det her med alle de tekniske folkene, for alle kan ikke jobbe samtidig. Vi har ikke store områder der nede. Vi har ganske greie store områder på selve paddocken, der vi holder til. men det det å få samkjørt at nå skal vi begynne på den assemblyen, eller nå skal vi begynne på den, eller at det to assembler her skal samkjøres da, og gjøre det samtidig. Mm. Også det å overvåke og se at, ok, vi har så mye tid, vi ligger an noe godt, og så si fra til hun som var ledig, at nå er vi klare for FRR. Mm. Men vi meldte oss egentlig bare på så tidlig som mulig på alt det vi klarte, for vi skjønte etter hvert at alt hadde delays. Mm-hmm. Ja. Så, ja. Og så gikk vi også, hadde jeg også så over når folk gikk om sjekklister, og så at ting ble gjort riktig, at skruer ikke ble dratt sånt, og gjenger ble dratt av.
Mm-hmm. Og hvordan var det for dere fra Kongsberg, USN? Hvordan føltes det, hva måtte på plass før dere var klart til FRR?
Det var faktisk litt mer eventyr. Ok. Uka før vi skulle dra ned til konkurransen, så fikk vi en relativt kritisk feil på det selvutviklet separasjonssystemet vårt.
Separasjon av hva?
Separasjon av raketten. For når man, som nevnte tidligere, kommer til toppen av en bane, så må man også komme ned igjen på en trygg måte. Og gjennom fysikkens lover så kommer man ned igjen, som vi etterpå også beviste. Men man skal i utgangspunktet gjøre det ved hjelp av fallskjermer, og nærmere bestemt to. Og en vanlig praksis i studentraketter er at man separerer raketten, ofte ved hjelp av trykkluft, ved toppen av banen, og da slipper ut en fallskjerm. Og det separasjonssystemet som var ett av to elementer i separasjonslogikken vår, hadde en kritisk feil uka før, så vi sto plutselig med buksa ned på knærene og måtte finne en måte å fikse det på. For konkurransen har et krav på redundans, på at det skal være to forskjellige eventer som kan utløse samme hendelse. Og der var det plutselig litt stressende. Der fikk vi hadde nemlig en innkjøpt løsning som var ett av to elementer, og der fikk vi ganske kjapp hjelp ifra faktisk Propulse med å stille, hvor Propulse stilte med en innkjøpt løsning til som de hadde tilgjengelig. Stor byrden var bare å måtte skippe det ned fra Trondheim til Kongsberg. Viste seg at den pakken har posten enda ikke levert, nå over en måned etter den ble sendt.
Ja, den er borte, og den har vi ikke funnet til den dag i dag.
Den er definitivt borte. Så vi kjørte raketten nedover Portugal, og visste at når vi kommer ned, så har vi ikke et redundant system. Turen gikk innom Nederland til en forhandler av rakettdeler, som også blant annet selger motorene som de fleste fastdrivstoffrakettene på Euroc bruker. Men de selger også separasjonssystem, så klokken tre om natta møtte vi på døra til eieren av denne butikken.
Som var våken og ventet.
Han var definitivt ikke våken. Vi ringte han ut av søvnet. Han hadde glemt å henge ut bestillingen vår. Og da møtte vi på en trøtt og litt sånn apologetic nederlender i underbuksa, som ga oss nøkkelen til å kunne være redundante på utløsningen. Og når vi da kom frem i Portugal og satt sammen raketten, så vi en fantastisk mulighet til å være kreativ med regelverket. For det kreves ikke at man har to separasjonsmekanismer, det kreves bare at man har redundant elektrisk signal, som vil si at har du to kilder til et elektrisk utløsningssignal, så holder det med bare en enhet. Og da begynte en nevneverdig imponerende prosess med å adaptere den innkjøpte løsningen vår til å fungere med to servomotorer i stedet for bare en. Så vi var i motsetning til Ignite definitivt ikke klare til å launche med første vindu. Vi var klare til å overbevise noen dommere om at påfunnet vårt var trygt.
Så dere jobbet med å sikre at raketten deres samsvarte med kravene som gjør dere har sagt ganske tydelig. Så litt kontrast. Men var det noe overlapp av erfaring, eller så interagert dere noe i dere hektiske tjener før FRR?
Ja, det prøvde vi. Jeg tror vi så hverandre begge to inne i øya, og så var det øya var sprengt opp, og jeg tror begge følte på ganske heftig stressnivå. Ja. Men vi prøvde jo å... Jeg tror vi prøvde å ro hverandre litt ned i hvert fall, og si at dette er ikke noe stress om. Og så ser vi bare at disse dommerne på FRR-en nærmer seg nærmere og nærmere oss på de forskjellige butene bortover. Mm. Men vi snakket veldig mye sammen, og vi, når folk trengte verktøy, så byttelånte vi, og det var absolutt det var mer betryggende å være to norske lag enn bare ett. Jeg tror vi hadde kjent ganske hardt på det, mm. hvis vi bare hadde vært oss.
Ja. Så Flight Readiness Review, FRR, det, da går dommeren over en sjekkliste, som rett og slett bare verifiserer, ok, raketten til UiT og USN, samsvarer det med reglementet som de har fått for lenge siden. Ja, som ja, det en viktig, veldig viktig checkpoint da, med andre ord. Så, hvordan gikk det for dere, Trym?
Det gikk jo sånn halvveis greit. Jeg tror det det mest stressende hele teamet har vært igjennom, spesielt for teamleadsa våre. Selv om de har lagt ned flere hundre timer, så får du jo veldig mye spørsmål. Vi holdt vel på 2-3 timer. Så t-skjorten min var jo gjennomsvett i tillegg. Det gikk ganske greit. Det virket som de var mer på å lære oss en lærepenge på hvordan du skal være. At du skal, sånn der, skal stole på systemet ditt, og du skal snakke høyt om det. Men vi fikk 4 eller 5 action points, altså ting vi må forandre på for å få launchet, av varierende risiko for flighten. Da. Fleste av de hadde veldig lite å si for selve flighten egentlig. Men det var nok mer det å gi oss noe, og kjenne at de også skulle kjenne litt på det stresset, og så gi oss en lærepenge da, for hvordan vi skal være der.
Hva var de likt aller best med det de fikk se på FRR?
Det tror jeg nok var at vi brukte hele airframe vår, så er jo laget at fiber som heter basalt fra Isomex.
I stedet for
vanlig glassfiber eller karbonfiber. Ja. Så det har vi fått fra en partner som heter Spilka Composites. Det er nok noe de likte best. Og så hadde vi fått lakka hele raketten med 2-komponents bilakk. Så den ble jo veldig shiny og veldig fin og smooth. Det var nok noe de likte veldig godt. Og
hva var de ikke likte da? Den tingen som pekte seg ut mest.
Det var jo payloaden våres.
Payloaden, ja.
For den
Det er sånn nyttelasten som raketten ofte har med seg for å ja, det er jo ofte det som er hele årsaken til at en rakett flyr inn skal ha med seg en nyttelast. Men ja, dere hadde en nyttelast.
Ja, nei, vi måtte jo ha en grunn til å skyte opp. Så jeg tenkte at vi har jo mange fysikere, og veldig mange som glad i eksperimenter. Og da tenkte vi, hvis vi putter saltvann i raketten, det blir kult.
Ja.
Saltvann, elektronikk, mye G som skal gå gjennom her, så det mye som skal være tett, for ikke fly noe, eller hvis det begynner å lekke. I tillegg til det så har du jo en beholder med væske. Hvis du begynner å riste på den væska, så får du jo vekt litt forskjellige steder.
Skulpe litt.
Skulpe litt. Og det er for eksempel noe vi kan se i liquid-motorer og ja, tankbiler og alt slags. Så det her var jo kanskje sånn i etterkant. Vi kommer nok ikke til å ha så mye vann i noen payloader fremover. For å overbevise dommerne om at dette her er kjempebra.
Lurt å ha med seg saltvatten opp til noen tusen meter.
Det var litt det jeg tenkte også. Det er jo skyer der oppe, og skyer har jo kanskje litt grann saltvann. Nei, det har kanskje ikke noe så mye. Så det var nok det de mislikte absolutt mest.
Men dere fikk noen action items, og de fiksa forholdsvis
ganske greit. Det ble jo veldig sent. Det ble nok 2-3 timer søvn den natta. Ja. For ganske mange av medlemmene.
Og var rett på launch site dagen etterpå, eller morgenen etterpå da.
Ja.
Ja. Så før vi kommer til launch siten da, USN, dere hadde jo FRR i dere. Hvordan opplevdes det?
Det var igjen et eventyr. Så på toppen av at separasjonssystemet vårt hadde sin renessans og ble nyoppfunnet mens vi var nede i Portugal, så ble det oppdaget under FRR-en at vi hadde gjort en litt sånn kritisk oversight. Vi hadde nemlig ikke sett bra nok på stabiliteten når raketten forlater railen. For stabiliteten til raketten tilsier hvor stabilt den flyr, og det er da direkte et sikkerhetsspørsmål da. Så den største action-itemen vi fikk var at vi måtte drastisk øke stabiliteten til raketten. Her var det da to faktorer som Trym nevnte i stad, så var været ganske forferdelig i Portugal, og av fire launch-vinduer så var de to første dagene preget av storm, masse regn og mye vind. Og da var det klar beskjed om at raketten også måtte være stabil med høye vindkast. Og da måtte vi finne kreative løsninger på å løse det her. Så FRR-en vår var ganske stressfull. Det dommerne likte bra var at vi hadde ditchet selvutviklet systemer ut av risikoen for feil. Og at vi hadde da prioritert å bruke innkjøpte løsninger. Det dommerne ikke likte var at vi hadde fryktelig lyst til å konkurrere i den vanskeligste høydeklassen med en hvor vanskelig kan det være holdning da.
Ja. Og dere hadde ikke nyttelast?
Vi hadde ikke en nyttelast. Det implementerte vi aldri.
Ja.
Så vår payload var en dummyvekt som skulle bidra med å gjøre raketten mer stabil. Og den nyttelasten, den utviklet seg da, eller den ikke nyttelasten utviklet seg gjennom Yurok i form av å veie enda mer for å gjøre raketten stabil. Så det var med takk til UiT som forresten lånte vekk litt last.
Ja. Hvor lang tid tok det å sjekke av alle action itemsene da?
Det tok faktisk en del tid. Fredagen var vår FRR. Lørdagen skulle vi da ha FRR del 2, og der la vi frem, et forslag på hvordan vi kunne fikse det. Og det forslaget var ikke bra nok for hverken oss eller for Yurok. Så på søndagen når vi kom tilbake igjen, da hadde vi en innlysende idé om hvordan vi kunne fikse blant annet stabiliteten, som da var det største problemet. Og på søndagen så ble forslaget godkjent, og gjennom natta fra søndag til mandag fiksa vi action items. Så vi brukte solide to dager på å bli flyveklare egentlig.
Og det ble dere.
Og det ble vi.
Så da kom nok igjen, begge lagene fra Norge som ikke har vært her før, kom seg gjennom checkpointen og ble klart å prøve seg på LRR, Stemmer. Som er den neste checkpointen. Var det smooth sailing gjennom LRR, eller var det...
Ja, vi hadde jo...
For kontekst da, her jo den checkpointen dere skal gjennom når dere på launch site, ikke sant? Mm. Dere raketten egentlig klar, den skal ned til padden, og så kommer det noen dommer og titter på en rett før, og så sier han, ok, dere har fikset problemet deres, eller ja, dere har ikke fikset det, for free. Så...
Vi hadde egentlig en veldig bra opplevelse med LRR. De som tror jeg ikke hadde så bra opplevelse med LRR, var de dommerne som tok Flight Ready Reserve. For de hadde gitt oss en action item. Det hadde vi gjort, for vi hadde jo lyst til å fly denne raketten, så da hadde vi gjort denne forandringen. Når vi kom til LRR, så sa disse dommerne, hvorfor har de gjort dette? Så sa de, nei, vi fikk beskjed om å gjøre det. Og da er det jo tydelig at disse dommerne snakket ikke helt med hverandre og var på lik linje, og da ble jo disse på LRR veldig sure på de som hadde sagt at vi skulle forandre på det som egentlig var helt optimalt og funket veldig bra, til å gjøre det egentlig dårligere.
Kan du røpe
ja, så litt kort svar er at når vi fester raketten til en launch whale, så har vi to sånne lugs, eller bolter, som holder raketten opp til launch whalen.
Launch whale er en sånn stang som du trenger for å ta av enkelt og greit.
Ja, den vi skyter opp fra sånn raketten sitter fast i.
Ja.
Der hadde vi festet den ene launch luggen, eller bolten, oppskytningsbolten på center of mass og ganske langt bak center of mass, som vi hørte fra før. Vi har også hørt det fra Pols at det liksom var standarden. Da tenkte vi, det her blir jo nice. Det gjorde vi, og så fikk vi på FRR, så sa de, hvorfor har dere gjort dette? Så der er center of mass. Så sa de, ja, men det har ikke noe å si. Dere må ha den langt opp. Så da festet vi den langt opp på raketten, og så kom vi til LRR, og så sa de, hvorfor har dere denne launch-luggen, eller oppskytningsbolten, så langt opp? Og så, nei, vi hadde fått beskjed om å gjøre det. Ja, så det var vel egentlig det.
Og dere endte opp med å gå tilbake til den opprinnelige løsningen?
Nei, vi launchet faktisk med sånn som det var. Ja, okay. For vi, på launch-site, så har vi aldri hatt, jeg tror det er ingen så god tid, så det hadde nok, raketten var så å si skrudd sammen, så det hadde ikke hatt tid til å bytte ut plasseringen av den.
For det noen vinduer, dedikerte vinduer som åpne så og så lenge, så at luftrommet ikke stengt så lenge.
Ja.
Ja, men dere passert LRR.
Ja,
det gjorde vi. Det to parallelle historier her. Det UiT, det USN, så LRR til USN.
Ja, dette var igjen en spennende historie. Ingenting vi gjør kjedelig med. Samme prinsipiell opplevelse som Ignite, egentlig. Vi hadde fått godkjent action items på FRR, og når vi da kom med løsningen, den implementerte løsningen på LRR, møtte vi på store spørsmålstegn om hvorfor vi hadde gjort dette her. Og i vårt tilfelle så var det slik at vi hadde plassert masse på to steder i raketten for å hjelpe med stabiliteten. Og der var LRR-dommerne ikke fryktelig fornøyde med plasseringen, så vi endte opp med å fjerne plasseringen av massen som var lengst bak i raketten, og kunne da fly med massen som var plassert lengst fremme i raketten. Det er et ganske omfattende inngrep å flytte masse impromptu veldig mye lengre frem i en rakett. Det bidrar blant annet til at man må levere nye simulasjoner som er del av sikkerhetsbiten av oppskytninga. Så dommerne fra LRR var ikke fornøyde med avgjørelsen om å sette masse på store steder i raketten. Så vi fjernet den bakerste dummy-massen, og beholdt da dummy-massen helt fremme i raketten. I tillegg så hadde vi faktisk 3D-printet 8 nye finner og skrudd disse fast på raketten. Og FRR-dommerne, de syntes det var spektakulært, og syntes det var et veldig bra påfunn. Og jeg ser nå retrospektivt at de var veldig interessert i å egentlig bare se hva som skjedde. Mens LRR-dommerne ikke var like overbevist, men ja. det gikk noe fint. Og vi, etter mye frem og tilbake, blant annet et bytte med fallskjerm med Ignite, kom gjennom LRR og fikk bært raketten vår ut til launchrailen, og satt den på launchrailen.
Så vi ser for oss at begge de to rakettene er på launchrailen samtidig. De var jo ikke det, det var ulik dag, eller var det på samme dag?
Det var på samme dag. Vi prøvde oss på en oppskytning dagen før,
ja.
Men vi måtte scrubbe med tanke på at vi hadde raketten på launchrailen. Så fikk vi høre på walkie-talkie at vi får ikke lov å skyte opp med store fallskjermene våre, da, som vi kaller main.
Den som kommer ut på toppen?
Nei, på 450 meter over bakken.
Ja, ja. Beklager, ja.
Så fikk vi beskjed at den må ut. Og så skikket vi på klokka at da må vi bære den opp, og så skru den fra hverandre igjen. Så var ikke det tid å klare det, da. Så da måtte vi scrubbe den dagen på grunn av det dårlige været. Og da jeg ser tilbake også, så var det ganske mye dårligere vær den dagen, den dagen etterpå. Så jeg tror det var lurt at det ble gjort det valget i stedet.
Hvem av dere var det som faktisk launchet først?
Det var oss.
Det var dere.
Ja.
Så bring us through it. Ja, raketten står på padden.
Ja, så vi hadde jo dagen først hadde egentlig vi montert hele raketten.
Ja.
Så når vi kom til launchpad, så var egentlig mesteparten av raketten ferdig montert. Vi hadde lagret den på en sånn der pyrosikkert sted, med motor og alt inni. Så for oss så var det egentlig mest å bytte ut main. Men det var jo dette her med at vi bytta fallskjermer. Da ble det mye løping frem og tilbake mellom teltene og prøve å finne ut hvordan dette skal gjøres. Vi hadde veldig lyst til å skyte opp med to fallskjermer for å teste recovery-systemet som skal være på toppen, altså der raketten begynner å gå ned igjen. Og så skal det også være en fallskjermløsning på 450 meter over bakken for å senke den helt. Mm. Vi hadde dette systemet, alt her, så hadde vi designet selv, så vi hadde veldig lyst til å se hva som skjedde på 450 meter også. Så da fikk vi den lille fallskjermen til USN, og de fikk den store våres, og da fikk vi to små. Og så var det å bære ned, veldig vått, og der vi tar på... Ja, der vi var på... Det hadde regnet sykt mye disse dagene. Så vi sto jo med vann opp til knærne nesten for å sette på raketten på launchrailen. Og så var det å ta jekken opp til å stå i 81 grader. Så var det å rusle tilbake. Og så var det vi som fikk åpne launchvinduet i tillegg.
For en ære. Startet med norsk launch.
Det var veldig stas. så var det jo oppskytning. Så som jeg nevnte, så hadde vi flyttet opp denne launchleggen litt. Så raketten gikk ikke helt rett, men den gikk ja, så til det grad ganske rett. Vi hadde en liten sånn dipp rett etter launchveilen. Og så går den opp, og så går det jo ganske mange, det går 25-26 sekunder til den på toppen. Og så kommer vi på en topphøyde på 3292 meter.
Og dere siktet mot 3000?
Ja, så det jo veldig bra med tanke på at vi bare hadde basert oss på simulasjoner. Så begynte den å komme ned. Så fikk vi beskjed at den øverste fallskjermen var ute, og vi jublet. Og så fikk vi faktisk se hele recovery-fasen, eller sånn hele raketten på vei ned, fikk vi på kamera. Det også ganske kult, i hvert fall ikke... Vi hadde jo ikke noe kamera på raketten, så det var i hvert fall kult å få video av raketten på vei ned. Vi så at vi hadde fått den fallskjermen som skulle komme ut på 450 meter. Den hadde gått ut på toppen, siden den passet jo ikke... Det er egentlig den største fallskjermen skulle ligge. Så den hang rett over airframen, da, eller rakettkroppen.
Ja, åpnet seg.
Ja, åpnet seg litt. Ja. Men ikke helt, vil jeg påstå.
Det lov det.
Og så kom vi ned til 450 meter på bakken, og da så vi faktisk at det der siste systemet vårt virket, og slapp ut resten av tråden til den fallskjermen, så gjør at den tråden, den er jo 15 meter lang. Så da gikk den helt opp, og raketten ble ganske så stabil da. For resten av den der fallskjermeturen i starten, den var jo... Det var helt
dynamisk.
Crazy, ja. Så det var fint å se at den ble stabilisert. Og så traff han bakken med disse to fallskjermene med en hastighet på 80-90 km i timen. Og vi har også en av to lag på hele konkurransen som brukte to stage recovery med to rogues. Altså to små fallskjermer.
For vanligvis er det en liten en på toppunktet og en stor en 450 meter. Den store en har en tendens til å bli litt mer tatt av vind enn den lille. Så derfor ville arrangøren at når det var mye vind, at man bare bruker en lille. Og krasje, ødelegge raketten sin med vilje, men man får skutt opp.
Ja, ikke stemmer.
Så den landet, dere fant den.
Vi fant den.
Og det var 6 måneder jobbing, og plutselig så stod dere der, og den hadde flydd, og den hadde landet. Hvordan var stemningen i teamet?
Altså på selve launchen så var det jo bare sånn, vi var jo veldig høyt oppe. Og så når vi... Når den begynte å dabbe av, så tror jeg alle bare, ja, lufta gikk jo ut, for det var jo vært, inntil da, så har det vært 6-7 dager med 2-3 timer søvn hver natt, så, altså vi hadde veldig bra energi nå, men folk var slitne, så alle var litt sånn, uff, at det gikk så bra, ja. Vi tenkte at vi skulle gå ballistisk, siden vi var jo rocket virgins, så.
Og recovery is the hardest part, sies det.
Det er akkurat så... det, tydeligvis ikke.
Nei, det er jo fint. Så vi starter med det, så har dere en lys til fremme nok da. Men ja. Teamet var, det var ekstatisk og...
Ja, veldig fornøyd. Og hva for når det gikk så bra, og får tilbake den raketten, og så er den hel. Det også er bare helt vilt. Vi klarte dessverre ikke få ut payloaden av nosecone vår.
Saltvannet, altså.
Ja, saltvannet. Vi hadde faktisk skyttet opp, vi skjøyt opp uten saltvann.
Ja,
siden payloaden vår så har bare sånn one time use. Og siden vi måtte scrubbe dagen før, så fikk vi ikke tid til å fylle på nytt vann. Så da ble det byttet ut med epoxy og muttere.
Så en ja, litt annerledes oppbygging på payloaden.
Ja, ja men nok, absolutt.
Så... Men nok målet var nådd.
Det var det absolutt.
Enkelt og greit. Og litt senere på dagen, så er det et annet norsk team som skal ut i manesjen. Kan du fortelle litt om hva var det som skjedde i det den satte seg på padden og alt som skjedde etterpå?
Ja, det var spennende. Altså, vi kom gjennom siste checkpointen, LRR, og teamet er veldig klare for å bære raketten ned til launch-railen, for vi nærmer oss få minutter før launch-vinduet åpnes og de første rakettene skal skytes opp. Så vi begynner å bære den nedover, og som Trim nevnte så hadde det regnet ganske mye de dagene. Og løpet i gummistøvler i hjørnet var vrient. Vi fikk en kommentar på vei ned at Horizon, you better run like you mean it. Vi fikk raketten satt opp på railen, og gitt hvor mye trøbbel og hvor mye problemer vi hadde møtt, fikk vi plutselig en sånn skikkelig, oh shit, nå skjer det følelse. Den sto på railen, den var klar, den ble markert som... Denne raketten her er armert og klar for å gå. Og vi dro tilbake til Mission Control biten for å da gjøre oss klare for en eventuell oppskytning. Og ja, hjertet var i halsen, det var nervepirrende. Så kommer vi til at vår rakett skal launches, og nedtellingen begynner. Og timeren går over høyttaleren, legger til null, og vi hører ignition. Og så føltes det ut som det var et solidt minutt der hvor ingenting skjedde. Men det var nok på videoen som vi ser i etterkant bare 3 sekunder. Men så kommer det røyk ut av motoren på raketten, og raketten flyr av launch railen. Og det siste jeg husker var at det var en ufattelig grønn flamme. Og så ble ting litt blurry, fordi det var et tårevått øyeblikk, mildt sagt. Det var mye stress og lettelse som konkluderte egentlig et år med arbeid. Fløy raketten opp i lufta ganske fenomenalt rett, så med ekstra vekt og ekstra finner, så var den saken faktisk ganske stabil. Vi fløy opp, vi ser på bakkestasjonen vår at raketten har fenomenal høy hastighet. Han treffer 200 meter høyere enn det vi hadde simulert, helt utrolig. Og så kommer vi til det punktet hvor vi da forventer en separasjon, og følgen av separasjonen er at vi slipper ut den lille fallskjermen som vi da hadde lånt av Ignite. Men så går raketten ned igjen også ganske kjapt, og vi skjønner da at vi har ikke separert og sluppet ut noen fallskjerm. Og over høyttaleranlegget så kommer da stikkordet at vi går ballistikk, som er fagspråk for at raketten går opp og går ned igjen nesten like kjapt.
Coming in hot.
Definitivt. Ja. Vi var selvsagt som et sikkerhetstiltak pekt langt vekk fra publikum, så heldigvis var det ikke noe fare for publikum. Men vi toucha bakken, den portugisiske jorda, i 835 km i timen, 4,5 km unna selve launchpunktet da.
Men teamet var ekstatisk.
Veldig,
like forbanja.
Teamet var veldig ekstatisk. Målet har alltid egentlig vært å launche. Det var liksom den store gullroten. Alt det andre er en bonus. Og gitt hvor mye utfordringer vi møtte på, hvor mange hoops vi måtte hoppe gjennom for i det hele tatt bli launchferdige, så ble den gullroten bare enda større. Og når raketten har fløy av gårde, så spilte det ingen rolle om han kom til å gå i 1000 knas eller ha en perfekt recovery. Vi var bare ekstremt fornøyde med innsatsen.
Vi må begynne å runde av. Vi jo da på Spaceport Norway her i Oslo, og det en tight timeplan. Det var veldig artig, og før vi avslutter, så vil jeg gjerne høre hva er neste trekk. Skal dere tilbake på Euroc? Det er jo åpenbart at det var en veldig stor læringskurve, og ikke minst læringsutbytte. Du hadde erfarne folk som scrutinizet og så på designet akkurat i detalj. Det går ikke an å være slepent når man møter dere dommerne der. Så det er jo veldig åpenbart at det gir dere mye. Men hva tenker dere om det neste året? Hva er rollene deres i organisasjonen? Og litt kort, hva er planen til organisasjonen videre? Kan vi starte med UiT?
Ja. Min tid for organisasjonen er jo ferdig. Jeg er jo på vei ut med å bli ferdig på masteren min. Men planen til Ignite nå. Vi har lyst til å bli enda bedre. Og vi har veldig mye systemer som kan videreutvikles. Siden alt vi hadde gjort nå var veldig simpelt. Det var så simpelt at du kunne gjøre det, egentlig. Så det blir å utvikle det enda mer avansert og enda bedre. Og melde oss på Euroc enda en gang for å være med på 3000 meter-klassen. Og så videre etter det så blir det oppskytninger i Norge. Så meldte oss på dette space racet med Propulse og US Aerospace.
Og det vil vi høre mer om senere i en annen episode. Men det er kult. Vi er UiT, har lært mye og gønner på videre, tilbake på konkurranse. Hva med deg, Hannes, og USN Horizon?
Så jeg går over i en mentorrolle. Det er veldig viktig at nye folk får nye muligheter i organisasjonen. Og hva selve prosjektet for 2025 blir, det er fortsatt uvisst. Men det er veldig stor interesse blant medlemmene å dra tilbake igjen til Portugal, nettopp fordi det var et bra spark i ræva på veldig mange punkter, og det var en nydelig opplevelse. Samtidig så ser jeg ikke på det som usannsynlig at man kanskje også prøver å skyte opp i Norge for, som neste prosjekt. Men det er det neste lag som avgjør.
Kult. Sjekk ut Ignite UiT på LinkedIn, Instagram og whatnot, og sjekke ut USN Horizon. Det kommer definitivt mer fra dem, og sjekke ut Propuls NTNU, som Ola representant for her I dag. Og så vi jo på plattformen Spacepodden, Norstech, you know where we are. Takk for praten, og så høres vi senere.
Vi snakkes.
Ha det bra.